Yeremiya 30-chi bob. Egamizning so'zi Yeremiyoga ayon bo'ldi. Isroil xalqining xudosi egamiz shunday dedi. Men senga aytgan barcha so'zlarimni o'rama qog'ozga yozib qo'y. Shunday kunlar keladiki, men xalqim Isroilni va Yahudoni yana farovonlikka erishtiraman. Ota-bobolariga bergan yurtga ularni olib kelaman. Ular o'sha yurtga egalik qiladilar. Egamizning kalomi shudir. Egamiz menga Isroil va Yahudo haqida shunday so'zlarni ayt. Egamiz demoqda. Sarosima ovozlarini eshitdik. Ana, vahima sadolari eshitilmoqda. Tinchlik yo'q. Qani so'rab ko'ring. Erkak kishi tug'adimi? Nega unda men ko'rgan har bir kuchli erkak dard tutgan ayolday belini ushlab olgan? Nega har bir erkakning yuzi bo'zday oqargan? Ey voh, naqadar dahshatli bu kun. Bunday kun hech qachon bo'lmagan. Yoqub nasli uchun bu jabr kuni bo'ladi. Ammo bu kundan xalqim qutqariladi. Sarvari olam shunday demoqda. O'sha kuni men xalqimning bo'ynidagi bo'yinturuqni sindiraman. Kishanlarini uzib tashlayman. Mening xalqim endi hech qachon ajnabiylarga qul bo'lmaydi. Ular men, o'z egasi Xudoga va men taxtga o'tkazadigan Davud avlodidan bo'lgan shohga xizmat qilishadi. Egamiz shunday demoqda. Ey qulim Yoqub, qo'rqma. Ey Isroil xalqi, sarosimaga tushma. Men seni olis yurtdan ozod qilib olib kelaman. Naslingni surgun bo'lgan mamlakatdan qutqaraman. Ey Yoqub nasli, sen yurtingga qaytasan. Osoyishta va bexatar yashaysan. Endi hech kim seni qo'rqitmaydi. Egamiz shunday demoqda. Men sen bilan birga bo'laman. O'zim seni qutqaraman. Seni xalqlar orasiga tarqatgan edim. Endi o'sha xalqlarning hammasini qirib tashlayman. Seni esa qirib yubormayman. Ammo jazosiz ham qoldirmayman. Adolat ila jazoingni beraman. Mana, egamiz o'z xalqiga shunday demoqda. Yaraingni davolab bo'lmaydi. Sening darding bedavodir. Arzingni eshitadigan odam yo'q. Yarang uchun dori-darmon yo'q. Seni davolab bo'lmaydi. Hamma o'ynashlaring seni unutdi. Ularning sen bilan ishi yo'q. Men dushman kabi senga hamla qildim. Shafqatsiz jazoingni berdim. Og'ir jinoyating, ko'p gunohlaring uchun seni shu qo'yga soldim. Nechun jon achchig'ida baqiryapsan? Yaraingni davolab bo'lmaydi axir. Og'ir jinoyating, ko'p gunohlaring uchun seni shu qo'yga soldim. Ammo seni halok qilganlar halok bo'ladi. Dushmanlaringning hammasi surgun qilinadi. Seni talon-taroj qilganlar talanadi. Senga hujum qilganlar bosib olinadi. Dushmanlar seni tashlab ketilgan deb atashsa ham, hech kimning Quddus bilan ishi yo'q deb aytishsa ham, men seni sog'aytiraman. Yarangga shifo beraman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Men Yoqub naslining chodirlarini qayta tiklayman. Xalqim xonadonlariga rahim shafqat qilaman. Shahar o'z vayronalari ustida qayta bunyod bo'ladi. Saroy o'z joyida tiklanadi. U yerdan shukrona qo'shiqlari eshitiladi. Shodlik hayqiriqlari yangrab turadi. Men xalqimni ko'paytiraman. Ularning soni kamaymaydi. Ularni obro'-e'tiborli qilaman. Hech kim ularni oyoq osti qilmaydi. Farzandlari oldingiday farovon hayot kechiradi. Jamoasi oldimda mustahkam turadi. Ularga jabr qilganlarni men jazolayman. shahzodasi o'zlaridan chiqadi. Hukmdori mening xalqimdan bo'ladi. Men uni o'zimga yaqinlashtiraman. Shunda u menga yaqinlasha oladi. Zotan hech kim o'zidan o'zi menga yaqinlashishga jur'at etmaydi, deb aytmoqda egamiz. Shunda, ey Yoqub nasli, sizlar mening xalqim bo'lasizlar. Men esa sizlarning xudoyingiz bo'laman. Qaranglar, egamiz g'azabga mindi. Uning qahri bo'ronga o'xshaydi. Avj olgan to'fonday fosiqlarning boshiga tushadi. Egamiz niyatini to'liq bajarmaguncha o'z g'azabidan tushmaydi. Keyinchalik buni anglab olasiz.